toreiz gaismu dienai. Vai redzi cilvēks, kuru nezin neviens, pret ānu saulē.